ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับผมอาจารย์มรชัยสิงห์เลิศนะครับรับหน้าที่มาพูดคุยนะครับกับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานะครับทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับถึงเวลา14 นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวนะครับตอนนี้นะครับข้าวเหนียวของไทยเราเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับกับการตลาดมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับข้าวเหนียวไทยกับการตลาดการค้านะครับเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้าวที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นข้าวเจ้านะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับในส่วนของข้าวเจ้าเนี่ยนะครับจะมีเมล็ดข้าวสารที่ใสแวววาวมากกว่าข้าวเหนียวมันจะมีลักษณะของเมล็ดข้าวสารเนี่ยที่ขุ่นขาวนะครับการนำข้าวสารทั้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ข้าวสารเหนียวเนี่ยมาบริโภคนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของเอนโดสเปิร์มนะครับหรือที่เราเรียกว่าเมล็ดข้าวสารโดยเฉพาะเมล็ดข้าวที่ได้จากการสีจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับจำพวกสตาร์ชนะครับซึ่งจะมีอะไมเลสนะครับแล้วก็อะไมโลเปปทินนะครับเป็นองค์ประกอบหลักทำให้ความต่างระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบอยู่ที่นะครับอะมิโนนะครับอะมิเลสแล้วก็อะไมโนเปกซินเป็นสำคัญก็คือมันจะมี2ตัวนี้เป็นส่วนประกอบที่องค์ประกอบที่สำคัญนะครับโดยข้าวเหนียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นพืชที่จะปลูกกันนะครับในแถบภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งทั้งสองภาคนี้เขาจะปลูกกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยประชากรเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักในเป็นเรียกว่าเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเขานะครับแต่ถ้าหากจะพิจารณาถึงพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเหนียวเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ 16.7 ล้านไร่แล้วก็จะมีผลผลิตประมาณ 5.8 ล้านตันข้าวเปลือกนะครับหรือว่าร้อยละ16ของผลผลิตรวมทั้งหมดนะครับข้าวเหนียวเนี่ยครับแม้ว่าจะมีการปลูกกันน้อยนะครับแต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่อำเภอโนนนกทานะครับจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ที่ถ้ำปุกฮุงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงแหล่งโบราณวัตถุที่เป็นเรียกว่าใช้แกลบเป็นส่วนใหญ่ในการผสมเนี่ยนะครับก็พบว่านะครับเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนหน้านี้นะครับข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวนะครับส่วนการปลูกข้าวเจ้าเนี่ยนะครับจะมีการนำมาเพาะปลูกในภายหลังนะครับทั้งนี้จะมีข้อสันนิษฐานนะครับว่าการปลูกข้าวเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพืชพันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับโดยนำมาจากประเทศอินเดียอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนะครับการเดินทางเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้โดยผู้เดินทางเนี่ยเขาก็ได้มีการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพกติดตัวมาด้วยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกข้าวเจ้าในประเทศไทยเนี่ยได้มีการกระจายตัวนะครับไปในภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างแพร่หลายมากกว่าการปลูกข้าวเหนียวก็น่าจะเป็นเพราะว่านะครับการขยายตัวทางการค้ากับต่างชาติตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับด้วยมาเมื่อข้าวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพืชอาหารที่ตลาดการค้าต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการสูงก็จะส่งผลต่อการขยายตัวของการผลิตตามมาด้วยนะครับ ส่วนการปลูกข้าวเหนียวเนี่ยกลับเป็นการเพาะปลูกเฉพาะถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นชนบทที่การค้าไม่สามารถที่จะขยายตัวไปได้ถึงนะครับข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกกันเป็นข้าวนาสวนหรือข้าวที่ปลูกในที่น้ำขังนะครับก็จะมีคุณสมบัติไวต่อแสงเฉพาะปลูกนะครับได้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับปีละครั้งเท่านั้นนะครับได้แก่พันเขี้ยวงูพันสันป่าตองพันกำผายนะครับพันหางยีและกอขอ6เป็นต้นส่วนพันข้าวเหนียวนะครับที่นิยมปลูกกันก็คือพันลูกผสมนะครับไอ้พันนี้นะครับมันจะไม่ไวต่อแสงแต่สามารถที่จะปลูกได้ทุกฤดูนะครับทั้งนาปีนาปรังเช่นพันกอขอ2กอขอ10เป็นต้นแต่คุณสมบัติของข้าวพันลูกผสมในด้านข้าวเหนียวเนี่ยนะครับความเหนียวนุ่มเนี่ยนะครับก็จะอร่อยดีกว่านะครับแต่ก็จะมีข้อด้อยกว่าพันข้าวเหนียวพันพื้นเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตลาดเนี่ยเขาก็จะให้ราคาที่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ไวต่อแสงกว่าพันข้าวเหนียวพันพื้นเมืองโดยข้าวเหนียวอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือข้าวเหนียวพันพื้นเมืองที่เป็นข้าวไร่เนี่ยเขาก็จะปลูกในดอนนะครับในพื้นที่ดอนที่มีน้ำน้อยนะครับแล้วก็ปลูกได้ปีละครั้งเช่นข้าวกล่ำและข้าวเหนียวลืมผัวนะครับในกลุ่มนี้นะครับข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่มีตลาดเฉพาะแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้มีรายได้สูงเฉพาะบางกลุ่มนะครับเพราะว่ามันจะมีความนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นสีนิลนะครับมีกากใยอาหารแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในระดับสูงกว่าพันข้าวเหนียวอื่นๆนะครับโดยข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหุงได้เช่นเดียวกับข้าวเจ้าโดยไม่ต้องมูลหรือกับข้าวเหนียวพันอื่นๆที่มีราคาสูงกว่าข้าวเหนียวพื้นบ้านทั่วไปกว่าเท่าตัวตลาดข้าวเหนียวที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ในอดีตนะครับก็จะพบว่านะครับการแปรรูปข้าวเหนียวในลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับเช่นมีการนำมามูลพร้อมกับจำหน่ายนะครับในรูปของขนมหวานนะครับหรือจะมีองค์ประกอบนะครับของเครื่องปรุงบางอย่างนะครับเช่นข้าวเหนียวถั่วดำข้าวเหนียวมะม่วงเป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคข้าวเหนียวในรูปของขนมหวานเนี่ยจึงได้มีการแพร่ขยายไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมหมักน้ำส้มสายชูรวมถึงการแปรรูปเป็นแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบต่างๆนะครับการปลูกและการบริโภคข้าวเหนียวในกลุ่มของประเทศอาเซียนเนี่ยนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะมีเพียงประเทศลาวเท่านั้นนะครับที่มีการผลิตและบริโภคข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้าส่วนประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเขาก็มีการส่งออกข้าวเป็นหลักนะครับเช่นเวียดนามเมียนมาหรือแม้แต่ตัวเขมรประเทศเขมรเองเขาก็ได้มีการปลูกข้าวเหนียวนะครับในจำนวนน้อยมากนะครับอีกทั้งการบริโภคของประชากรในประเทศเนี่ยนะครับก็จะบริโภคข้าวเจ้าเป็นหลักอาหารหลักด้วยนะครับผู้นำข้าวอย่างประเทศอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาก็มีการนำข้าวเหนียวน้อยกว่านะครับส่วนถ้าเป็นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์หรือบรูไนนะครับก็จะไม่มีการนำข้าวเหนียวเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราดูข้อมูลการค้าข้าวเหนียวของประเทศไทยจากปริมาณการส่งออกจำนวน 260,000 ล้านตันนะครับในปีพ.ศ. 2564นะครับได้มีการส่งไปในตลาดอาเซียนเนี่ยนะครับ 160,000 ล้านตันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตข้าวเหนียวจำนวน3,450,000 ล้านตันเนี่ยนะครับ แล้วเนี่ยนะครับจะมีปริมาณการส่งออกเพียงร้อยละ 7.5 ของปริมาณการผลิตเท่านั้นตลาดการค้าข้าวเหนียวของไทยในอาเซียนเนี่ยนะครับแล้วก็ในโลกเนี่ยจึงเป็นตลาดที่มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับการขยายตัวของข้าวเหนียวในตลาดการค้าเนี่ยจะมีผลต่อการลดลงของราคาตามมาประเทศอาเซียนนะครับที่มีการนำข้าวเหนียวไทยนะครับเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียโดยอินโดนีเซียเนี่ยนะครับจะนำเข้านะครับประมาณ 89,000 ตันนะครับในปีพ.ศ. 2554ส่วนมาเลเซียนะครับก็จะนำข้าวเหนียวไทยเนี่ยนะครับ 37,500 ตันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะนำไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนะครับหรือเป็นขนมหวานนะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็มีการนำข้าวที่น้อยมากนะครับในกลุ่มของอาเซียนบวก3โดยมีประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับแม้ว่าจะมีการรวมกันเป็นอาเซียนบวก3เนี่ยแต่ตลาดการค้าที่กว้างออกไปเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก600ล้านคนเป็น 2,000 ล้านคนแต่การค้าข้าวเหนียวของไทยกับ3ประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับกับมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับโดยประเทศจีนเองเนี่ยนะครับเป็นผู้นำเข้าข้าวเหนียวไทยประมาณ 43,000 ตันนะครับในปี2554นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการนำเข้าเพียง 40,000 ตันส่วนเกาหลีนี่ไม่นำเข้าเลยนะครับความจำกัดของตลาดข้าวเหนียวดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้นะครับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและอาเซียนบวก3เนี่ยจะยังไม่ส่งผลในเรื่องของการขยายตัวของตลาดข้าวเหนียวของไทยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะก้าวกระโดดตามขนาดของเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรที่โตขึ้นแต่จะเป็นเพียงแค่การรักษาฐานทางการค้าที่มีอยู่นะครับไม่ให้มันถดถอยลงไปมากกว่านี้นะเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการบริหารจัดการด้านอุปทานการผลิตข้าวเหนียวเพื่อไม่ให้มีอุปทานส่วนเกินจากความต้องการบริโภคภายในประเทศมากเนี่ยนะครับจนเกิดนะครับไปสร้างแรงกดดันด้านราคาจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยนะครับควรจะต้องให้ความสำคัญการใช้มาตรการการยกระดับราคาข้าวเหนียวให้สูงขึ้นภายใต้โครงการรับจำนำเมล็ดทุกเมล็ดเนี่ยน่าจะสร้างวิกฤตกับตลาดข้าวเหนียวในระยะยาวนะครับการเร่งหาทางปรับปรุงขอบเขตของนโยบายรับจำนำทุกเมล็ดเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการขยายตัวในด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นและในขณะเดียวกันเนี่ยการหามาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยนะครับผลิตข้าวเหนียวในพื้นที่ที่จำกัดนะครับลดการผลิตแบบจำนวนมากหรือว่าเป็นพวก mass production เนี่ยนะครับมันก็จะไปสู่การผลิตที่จะเน้นไปทางคุณค่านะครับแล้วก็ความจำเพาะโดยอาศัยความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่เป็นกลไกในการสร้างความจำเพาะของสินค้าเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดบนนะครับเช่นในกรณีของที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนแรกนะครับคือข้าวเหนียวลืมผัวซึ่งเขาก็จะมีแหล่งเพาะปลูกนะครับเป็นพื้นที่เชิงราบนะครับในแถบจังหวัดตากนะครับเพชรบูรณ์นะครับทั้งนี้เพราะว่าความหอมและความอร่อยของข้าวเหนียวชนิดนี้นะครับมันจะมีผลมาจากคุณสมบัติของดินและก็ความแปรปรวนของอากาศนะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับในช่วงที่ข้าวเนี่ยตกรวงนะครับอีกทั้งยังเป็นข้าวที่มีสีนิลนะครับมีกากใยอาหารสูงนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ขายนะครับให้กับคนที่เขามีรายได้สูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับของตลาดข้าวเหนียวนะครับที่ก็จะเริ่มนะครับเข้าไปในเวทีการค้าประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงการค้าเสรีในของอาเซียนแล้วเนี่ยในที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558หรือเรียกว่า AC เนี่ยนะครับข้าวนะครับที่เป็นพืชผลของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตนะครับการตลาดนะครับว่าดูว่าการตลาดเนี่ยนะครับเราจะดูว่าลูกค้าเนี่ยนะครับต้องการแบบไหนนะครับข้าวพันธุ์ไหนนะครับเราก็ต้องผลิตนะครับให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือว่าประเทศนั้นๆที่เขาต้องการนะครับโดยจะต้องดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับความปลอดภัยนะครับที่เราจะต้องรักษามาตรฐานนะครับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นสินค้านะครับที่มีแบรนด์แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับประเทศได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับ
ไปนี้
็ที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงเพราะๆนะครับเพลงหนึ่งนะครับให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อเบรกแรกนี้เราพูดถึงในเรื่องของข้าวเหนียวนะครับที่เราจะไปสร้างตลาดนะครับในเวทีประชาคมอาเซียนหรือ AAC นะครับทีนี้ว่าเราจะทำได้อย่างไรนะครับที่เราจะนำข้าวเหนียวนะครับไปสู่เวทีประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นชาวนานะครับผู้ที่มีความสามารถก่อนนะครับหรือเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่คืออะไรนะครับมันก็เป็นคำถามสำคัญนะครับที่เมื่อดีแล้วเนี่ยครับลูกหลานของเกษตรกรที่ไม่ได้สืบทอดอาชีพเกษตรเนี่ยนะครับก็จะถามกันนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสมาร์ทฟาร์มเมอร์คืออะไรนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับมันก็คือนะครับการนะครับการใช้ว่าการชาวนาเนี่ยนะครับมีการปรับกระบวนการคิดนะครับการปรับการแข่งขันนะครับโดยจะต้องเป็นแนวคิดที่เป็นชาวนาผู้มีความสุขนะครับโดยจะต้องเริ่มจากนะครับการทำเกษตรอย่างมีความสุขนะครับและสามารถที่จะนะครับสร้างสังคมอย่างประสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับจากคำพูดที่ผมกล่าวมาขั้นต้นเนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่คำอธิบายปรากฏการณ์นะครับการละทิ้งนาของลูกหลานชาวนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีสาเหตุปัจจัยหลายประการนะครับที่เป็นข้อสังเกตนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมดมันเป็นผลมาจากการพัฒนาแล้วก็ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่รักความสะดวกสบายนะครับไม่เอาใจใส่ในอาชีพทำนานะครับมันก็จะเป็นสาเหตุนะครับที่จะสรุปได้ว่านะครับเพราะกระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมจึงทำให้ลูกชาวนาต้องเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะตั้งคำถามนะครับย้อนกลับไปนะครับว่าเพราะอะไรนะครับลูกชาวนาเนี่ยนะครับได้มีการละทิ้งนะครับอาชีพทำนานะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่สำคัญนะครับมีคุณค่าแต่ผลจากการวิเคราะห์เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลอาชีพทำนาเนี่ยครับก็พบว่านะครับมันมีเงื่อนไขนะครับ4ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือ1ด้านการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน2ด้านความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนา3ด้านค่านิยมต่ออาชีพทำนาและ4ด้านผลตอบแทนที่ได้จากการทำนานะครับนอกจากปัจจัยพื้นฐานการผลิตแหล่งน้ำที่ดินแรงงานแล้วก็ความรุนแรงของภัยธรรมชาติภัยแล้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดหรือแม้แต่จำนวนศัตรูพืชที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการทำให้พันธุ์ข้าวเนี่ยสามารถที่จะกลายพันธุ์แล้วก็เป็นโรคนะครับมันก็จะส่งผลนะครับที่รุนแรงนะครับโดยตรงนี้เนี่ยครับมันก็ล้วนจะส่งผลต่อความเสี่ยงในอาชีพทำนานะครับบางคนคิดว่าทำนาแล้วไม่คุ้มนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นเนี่ยนะครับอาจจะคุ้มกว่าล้วนแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพทำนาหรือว่าอาชีพทำสวนเนี่ยนะครับมันก็มีปัจจัยที่มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสังคมไทยเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการนะครับมีความเชื่อนะครับว่าอาชีพทำนาเนี่ยเป็นอาชีพที่ล้าหลังนะครับไม่มีความเจริญก้าวหน้ายากจนมีหนี้สินนะครับไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยนะครับไม่คุ้มทุนลำบากนะครับชีวิตขาดคุณภาพชีวิตแล้วก็ เทคโนโลยีเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงขาดความรู้ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยให้ทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาน้ำฝนทั้งหมดนี้นะครับล้วนกลับทิศกับสิ่งรอบข้างในช่วง50ปีที่ผ่านมาที่มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับเช่นข้าวนะครับที่สามารถที่จะปลูกได้ตลอดปีการพัฒนาของวงการสารเคมีนะครับยากำจัดศัตรูพืชอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ทันสมัยมากขึ้นหรือแม้แต่การเติบโตของตลาดด้านการเกษตรที่แพร่ขยายวงกว้างแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงคำถามที่สังคมควรจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองก้าวข้ามวัฏกรรมเกษตรกรรมนะครับผู้ใต้ต่ำตรงนี้ไปได้นะครับทำอย่างไรที่จะให้ชาวนาเนี่ยหรือว่าลูกหลานชาวนานะครับมีความเชื่อว่าอาชีพเนี่ยนะครับของตนเองเนี่ยมีความรู้สามารถที่จะสร้างทางเลือกได้ดีกว่านะครับแล้วสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยให้ทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆด้วยข้อตระหนักในตรงนี้เนี่ยนะครับชาวนาหรือว่าแม้แต่ตัวเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีการเตรียมนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตการเตรียมความพร้อมการแข่งขันของเกษตรกรไทยเพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่การเปิดตลาดประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับเขาก็มีกระแสหรือว่านโยบายนะครับในการที่จะสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับซึ่งถ้าเราจะเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านนะครับก็คือชาวนาผู้สามารถนะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้นะครับว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์คือเกษตรกรปราดเปรื่องก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับมีความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพของตนเองอย่างดีและสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับมีความคิดรู้จักวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยก็สามารถที่จะรู้จักใช้ข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับเน้นการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภคนะครับอีกทั้งยังทำให้การเกษตรนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อทบทวนถึงสาเหตุพื้นฐานของการเตรียมเกษตรกรนะครับรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่อาชีพแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหมือนว่าเป็นกระแสหนึ่งนะครับที่จะทำให้นะครับอาชีพของเกษตรกรไทยนะครับเข้าสู่ตลาดนะครับความเสี่ยงของเกษตรกรนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าความไม่เชื่อมั่นนะครับต่ออาชีพเกษตรกรของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยครับเมื่อเทียบเคียงกับแนวโน้มกระแสโลกที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็กล้าที่จะเข้ามาสู่อาชีพเกษตรนะครับอันเป็นคล้ายๆว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่มีแนวคิดว่านะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปใน100ปีเนี่ยนะครับทุกคนทุกบ้านต่างก็ทำเกษตรกันนะครับทุกชีวิตนะครับสามารถที่จะเลี้ยงด้วยพันธุ์พืชที่เพาะปลูกในฟาร์มนะครับกินเนื้อที่เลี้ยงไว้หรือล่ามาได้จากบริเวณรอบบ้านนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับคนเราเนี่ยนะครับที่เป็นลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็มีสายเลือดของชาวนานะครับชาวไร่นะครับบรรพบุรุษทุกคนนะครับล้วนหวนที่จะกลับไปนะครับเข้ากระแสของการทำเกษตรนะครับเริ่มจากความคิดที่อยากจะมีอาหารสะอาดไว้กินเองนะครับ การไปทำเกษตรอย่างมีความสุขซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นฐานจากแนวคิดนะครับตรงนี้มันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตได้นะครับแต่เมื่อมีการรวมกลุ่มที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในเรื่องของการผลิตการตลาดนะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญกับที่ดินนะครับที่อาจจะถูกทิ้งไว้ว่างเปล่านะครับตรงนี้สามารถที่จะนำมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้นะครับกลุ่มชาวนาผู้ที่มีความสุขนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการทำงานนะครับไปจนถึงกลุ่มที่หันมาประกอบอาชีพเกษตรเต็มตัวนะครับมีการจัดการฟาร์มนะครับโดยใช้ความรู้พื้นฐานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นอกจากจะได้รับประทานอาหารที่สะอาดแล้วเนี่ยหรือว่าสามารถที่จะปลูกขึ้นเองแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับชาวนาผู้สามารถหรือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับที่จะเข้าแข่งขันนะครับกับแนวคิดการเป็นชาวนาผู้มีความสุขหรือเรียกว่า happiness farmer นะครับคือก็จะเริ่มจากนะครับการทำเกษตรอย่างมีความสุขนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีฐานคิดที่แตกต่างแล้วก็สอดคล้องนะครับซึ่งถ้าเราดูจากนะครับข้อมูลนะครับว่าชาวนาผู้สามารถกับชาวนาผู้มีความสุขเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกคือชาวนาผู้สามารถเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าถึงนะครับแหล่งข้อมูลจากภาครัฐนะครับสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับส่วนชาวนาผู้มีความสุขนี่ก็คือเริ่มจากความสนใจก่อนนะครับต่อมานะครับชาวนาผู้สามารถเนี่ยนะครับสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเพิ่มรายได้จากการผลิตนะครับส่วนชาวนาผู้มีความสุขเนี่ยนะครับก็คือปลูกเพื่อกินเป็นกิจกรรมชาวนาผู้สามารถเนี่ยครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในฟาร์มของตนเองได้นะครับแต่ชาวนาผู้มีความสุขเนี่ยนะครับจะมีการบันทึกแล้วก็มีการวางแผนถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับชาวนาผู้มีความสามารถนะครับจะต้องมีการวางแผนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับส่วนชาวนาผู้มีความสุขนี้ก็คือลงทุนในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฟาร์มมากที่สุดนะครับชาวนาผู้มีความสามารถจะต้องมีการใช้ข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจได้อย่างดีนะครับส่วนชาวนาผู้มีความสุขนี้นะครับจะต้องมีการเรียนรู้นะครับแบบความสำเร็จที่ใกล้ตัวนะครับก็คือว่าอาจจะไปดูแหล่งพื้นที่ที่เขาสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ตรงนั้นได้นะครับชาวนาผู้มีความสามารถนะครับรู้จักใช้เทคโนโลยีนะครับทดแทนการขาดแคลนแรงงานนะครับส่วนชาวนาผู้มีความสุขนี้นะครับก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่ทำแล้วนะครับไม่ว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามจะต้องไม่มีความย่อท้อนะครับชาวนาผู้มีความสามารถนะครับก็คือจะต้องมีการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนชาวนาผู้มีความสุขนี่ก็คือว่าจะต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานการทำงานหนักแล้วก็พักผ่อนส่วนชาวนาผู้มีความสามารถนะครับจะต้องมีความต้องการของพื้นที่แล้วก็ความต้องการของตลาดนะครับความต้องการชาวนาผู้มีความสุขนี่ก็บอกว่านะครับจะต้องมีตลาดที่ใกล้แหล่งจำหน่ายหรือว่าใกล้บ้านนะครับชาวนาผู้มีความสามารถนะครับจะต้องมีกระบวนการผลิตที่มีความที่มีประสิทธิภาพนะครับส่วนชาวนาผู้มีความสุขนะครับจะต้องมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายแล้วนะครับชาวนาผู้มีความสามารถเนี่ยจะต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพตนของตนเองแล้วก็ความต้องการของตนเองด้วยนะครับชาวนาผู้มีความสุขนะครับก็คือจะต้องมีการรวมกลุ่มของเพื่อนบ้านนะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนนะครับตลอดจนในเรื่องของอาชีพต่างๆนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือว่าชาวนาผู้มีความสามารถเนี่ยนะครับ เขาจะมีเป้าหมายนะครับในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรู้จักการใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเองนะครับมีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่เสมอแล้วก็มีการนำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเพาะปลูกนะครับขายสินค้ารู้เท่าทันการตลาดนะครับโดยจะต้องผลิตสินค้าเนี่ยนะครับตรงตามความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็หรือว่าตัวผู้บริโภคเองนะครับสินค้าจะต้องมีความปลอดภัยนะครับต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็กลับมาช่วงที่2รายการที่3ของรายการนะครับ
Shut up.
มาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับก็ได้ฟังเพลงพ่อๆไปอีกแล้ว1เพลงนะครับแล้วมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของ Smart Farmer นะครับเมื่อช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงข้อแนวคิดแล้วก็ข้อสรุปของชาวนาผู้สามารถกับชาวนาผู้มีความสุขนะครับทีนี้ว่าเราจะมาดูข้อแตกต่างนะครับระหว่างชาวนาผู้สามารถหรือ Smart Farmer กับชาวนาผู้มีความสุขหรือ Happy Farmer เนี่ยนะครับคือจะต้องมีการเริ่มต้นจากฐานคิดของไทยเนี่ยนะครับเป็นการคิดจากข้างบนลงล่างนะครับวิธีการคิดนะครับยังเป็นรูปแบบการสังคมสงเคราะห์นะครับหรือพยายามที่จะยกระดับชีวิตของเกษตรกรเนี่ยนะครับไปนะครับติดกับนะครับซึ่งองค์ความรู้จากภาครัฐที่จะไปช่วยกำจัดปัญหาให้กับกระทรวงเกษตรกรหรืออาจจะเป็นในเรื่องของให้นะครับบทบาทของตัวเกษตรกรเนี่ยน้อยลงนะครับภาครัฐเองนะครับก็เข้ามามีส่วนที่จะส่งเสริมหรือว่ามีบทบาทมากขึ้นนะครับโดยที่จะมองในเรื่องสองประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนี่คือการกล่าวนะครับว่าตัวคุณภาพชีวิตก็คือการผลิตนะครับให้ได้ปริมาณมากขึ้นนะครับทำให้ได้ค่าตอบแทนมากขึ้นนะครับชีวิตดีขึ้นนะครับประเด็นสำคัญของข้อนี้ก็คือว่าเขาจะไม่ได้เน้นว่าการลงทุนที่มากขึ้นเนี่ยย่อมรวมไปถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับ 2. การให้พื้นที่ของชีวิตที่ดีมีความสุขแคบลงเฉพาะผลตอบแทนและรายได้เท่านั้นซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับความสุขในชีวิตเนี่ยนะครับควรที่จะประกอบด้วยหลายๆปัจจัยนะครับเช่นสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินเลี้ยงตัวเองนะครับแล้วครอบครัวได้นะครับมีชีวิตที่อบอุ่นนะครับมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีเวลาใช้ชีวิตอย่างสมดุลในการดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็ทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองว่านะครับตัวการทำให้ที่การทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยด้วยการเป็นชาวนาผู้สามารถหรือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมองในเรื่องของการทำงานแต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับผลตรงนี้มันจะส่งผลเสียมากกว่านะครับที่เป็นอยู่นะครับโดยเกษตรเกษตรกรผู้สามารถนะครับก็คือเกษตรกรที่มีความสามารถเป็นไทยต่อตนเองนะครับสามารถที่จะกำหนดชีวิตของตนเองได้นะครับสามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิว่านะครับชีวิตนี้สำเร็จได้จากฝีมือตนสามารถอยู่อย่างสบายเท่าเทียมอาชีพอื่นด้วยการทำเกษตรสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้สามารถมีสุขภาพที่ดีเพื่อใช้เงินที่ตนหามาได้ตามศักยภาพดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ยกระดับจากเกษตรนะครับเกษตรกรมืออาชีพเป็นเกษตรกรผู้สามารถนั้นเนี่ยรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่กับตัวเกษตรกรเองเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เอื้อให้ทำการเกษตรนะครับลดความเสี่ยงได้นะครับ 1. จะต้องมองในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2. ระบบชลประทาน 3. การตลาดและระบบการค้าที่เป็นธรรมประกอบกับการเข้าไปเพิ่มพลังความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรและการใช้ชีวิตที่สมดุลเช่นความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรเฉพาะด้านหรือความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและความรู้ เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานสินค้าและความต้องการของตลาดนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือมองในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มการจัดเครือข่ายนะครับการลดต้นทุนและการจัดการหนี้สินการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวนะครับท้ายสุดเนี่ยนะครับตัวเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับในสิ่งที่เราในสิ่งที่คิดว่าทำให้เราเนี่ยนะครับท้องอุ่นกินอิ่มและนอนหลับสบายนะครับโจทย์ที่สำคัญนะครับที่สังคมไทยจะต้องร่วมคิดร่วมทำกันแล้วก็จะต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าทำอย่างไรที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรของไทยเนี่ยนะครับเป็นผู้มีความสามารถและเป็นชาวนาที่มีความสุขนะครับในคนๆเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นของในเรื่องของ Smart Farmer นะครับทิศท้ายสุดนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีนะครับการแพร่ขยายนะครับของเชื้อไข้หวัดนะครับนกสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า H7N9 นะครับในประเทศจีนนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลนะครับให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายรายนะครับหลายคนอาจจะวิตกแล้วก็กังวลนะครับว่าเอ๊สถานการณ์การแพร่ของเชื้อนะครับไข้หวัดนี้นะครับมันจะมาสู่ประเทศไทยไหมนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์H7N9 เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่เป็นไข้หวัดนกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะมีความแตกต่างจากเชื้อไข้หวัดนกสาย H5N1 นะครับตรงที่ว่า H7N9 เนี่ยจะไม่ทำให้สัตว์ปีกนะครับเช่นไก่นะครับเป็ดหรือว่านกเนี่ยป่วยตายอย่างชัดเจนจึงทำให้ไม่สามารถที่จะสังเกตได้ง่ายนักนะครับส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะต้องนะครับดูแลสุขภาพของตนเองนะครับพร้อมทั้งในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับดูในเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนสัตว์ที่เป็นโรคนะครับก็จะต้องมีการกักกันหรือว่าควบคุมไว้นะครับสำหรับสถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับก็เกิดจากประเทศจีนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็รายงานนะครับว่าต้นปีนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับ132รายแล้วก็เสียชีวิต37รายนะครับแถวมณฑลฮันฟุยฟูเจี้ยนเหินหนามเจียงซูเจ้อเจียงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้นะครับส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตนี่จะเป็นเกษตรกรแล้วก็สัมผัสกับสัตว์ปีกโดยตรงโดยอาการของผู้ติดเชื้อ H7N9 เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วพบว่านะครับจะมีอาการปอดอักเสบเฉียบพลันนะครับโดยอาการที่แสดงเห็นได้ชัดก็คือมีไข้สูงนะครับไอและติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในระยะแรกๆนะครับจากนั้น 5-7 วันเนี่ยนะครับก็มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นปอดอักเสบนะครับหายใจลำบากแล้วก็พัฒนาไปสู่ของกลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจนะครับและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับขณะนี้ก็ยังไม่พบนะครับรายงานว่ามีเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยติดเชื้อไข้หวัดนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ได้มีการเฝ้าระวังนะครับทั้งไข้หวัดนกที่ จากสัตว์สู่คนหรือคนสู่สัตว์นะครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่นะครับใกล้นะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์ปีกไว้นะครับจะต้องมีความระมัดระวังอย่างดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้นะครับในเรื่องของประชาชนเนี่ยนะครับเกิดการตื่นตูมนะครับเขาก็จะมีข้อพึงระมัดระวังเอาไว้นะครับเพื่ ไม่ให้ติดเชื้อโรคนี้นะครับอันดับแรกคือเขาต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนะครับสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้นะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกนะครับรวมถึงนกธรรมชาติด้วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยตายหรือห้ามนำสัตว์ปีกไปรับประทานนะครับก็คืออย่าเอาสัตว์ปีกที่ตายแล้วไปรับประทานเองหรือว่าให้สัตว์อื่นกินสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็สวมมือยางสวมมือยางทุกครั้งที่สัมผัสกับสัตว์ปีกนะครับรับประทานอาหารสุกประเภทเนื้อไก่นะครับหรือว่าผ่านความร้อนก่อนนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่แล้วก็น้ำเมื่อสัมผัสสัตว์ปีกสำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับโดยประเทศที่มีการระบาดนะครับควรจะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยนะครับมีการระบาดของโรคชนิดนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องควรหลีกเลี่ยงนะครับตรงนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ก็คือ H7N9 นะครับทิ้งท้ายนะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์นะครับในตอนนี้นะครับก็เป็นเดือนกรกฎาคมแหละเดือนสิงหาแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับก็จะถึงฤดูกาลที่จะต้องสอบไล่กันอีกแล้วนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับนักศึกษานะครับที่เรียนกับมสท.อยู่ในขณะนี้นะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับจะต้องมีการอ่านหนังสือนะครับตรงนี้เปิดเรียนมาได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับก็อ่านหนังสือจะต้องประมาณครึ่งเล่มแล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่นะครับยังไม่ได้เรียนกับมสท.แล้วก็มีความสนใจนะครับที่จะเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็นะครับกำลังเปิดรับสมัครนะครับรอบ2ก็คือรอบภาคปลายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อใบสมัครนะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับศูนย์ไปรษณีย์นะครับหรือศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยนะครับทั้ง10แห่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หมดฟิตลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ